Nakon pada pod tursku vlast, Leskovac sa svojim širim područjem pripao je Kruševačkom Sandžaku obrazovanom 1455. godine. Najveća nahija Sandžaka bila je Dubočica, koja je zahvatala prostor slivova Moravskih pritoka, puste reke, Jablanice, Veternice i Vlasine. Pod turskom vlašću Leskovac se razvija kao muslimanski grad sa mahalama, džamijama, hamamom i tekijama, dok je ruralna oblast oko grada zadržala hrišćanski karakter. Zahvaljujući konoplji koja se ovde gajila, ali i drugim poljoprivrednim proizvodima, u Leskovcu je organizovan veliki vašar, panađur. Po izvorima iz tog perioda, to je bio drugi po veličini vašar na Balkanu. Kao potvrda tome služe i beleške putopisaca kao što je Edward Brown, koji je posetio Leskovac tokom trajanja vašara. O uspešnosti vašara govori i podatak da su se u Leskovcu naselili čuveni dubrovački trgovci, koji su ovde kupovali imanja i zgrade. Ekonomski uspon Leskovca prekinuo je Austrijsko-turski rat između 1689. i 1690. godine, u kome je Leskovac osvojen od Austrijanaca, a zatim spaljen od Turaka. Krajem 18. veka Leskovac postaje sedište pašaluka. Tokom prvog srpskog ustanka veliki broj ljudi iz ovog kraja prebegao je na stranu ustanika kod Deligrada. Ovi ustanici nazivani su leskovačkim bećarima. Pre dolaska Turaka Leskovac je sa okolinom imao 22 bogomolje, a nakon njihovog odlaska ostale su dve srednjovekovne crkve, poznatije kao Jašunjski manastiri. Starija, ženska crkva, posvećena vavedenju presvete Bogorodice, podignuta je 1499. godine, a druga, muška, posvećena svetom Jovanu Preteči, 1517. godine. Freskopisom se ističe crkva svetog Jovana Preteče, jednobrodna građevina oslikana freskama kako na unutrašnjim zidovima, tako i na spoljnjem zidu na zapadu, spoljna priprata. Leskovac je od Turaka oslobođen 24. decembra po novom kalendaru 1877. godine, nakon tačno 423 godine ropstva.